La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Săptămâna trecută am început să studiem, să analizăm capitolul 2 din Cartea 1 Tesaloniceni. Astăzi vom continua studiul nostru, surprinzând anumite elemente, anumite detalii care ne sunt de folos și nouă astăzi. Vom continua discuția noastră, având aceiași invitați și cărora le spun bun venit. Domnului pastor Andrei Geantă, bun venit în emisiunea noastră. Domnului pastor Florian Dristea, bine ați venit.
Mă bucur să fiu noastră.
Domnului sociolog Octavian Chisăriță, bine ați venit la emisiunea noastră. Și domnului pastor Florian Cârnu, bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit.
Săptămâna trecută am vorbit despre modul în care apostolii s-au purtat cu tesalonicenii și am încheiat cu declarația apostolului Pavel cu privire la sentimentele lor față de tesaloniceni. Astăzi am vrea să continuăm de la versetul 13 și aș vrea să-l citesc. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este și în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. De nou apare acest cuvânt, mulțumim lui Dumnezeu, ca la începutul epistolei. Însă acum Pavel face o diferență între cuvântul oamenilor și cuvântul lui Dumnezeu. În ce situații putem vorbi de cuvântul oamenilor și în ce situații de cuvântul lui Dumnezeu?
Sunt subiecte asupra cărora unii oameni își spun opinia. Și de obicei încep cu aceste cuvinte. Părerea mea este că. Însă atunci când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre o autoritate deja recunoscută, o autoritate care a fost verificată de-a lungul timpului și pe o perioadă lungă, foarte lungă de timp, care este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia sau Sfânta Scriptură. Modul în care Dumnezeu de-a lungul timpului, în istorie, s-a descoperit în evenimente, în mod direct sau prin intermediul unor oameni pe care îi numim profeți.
Mulțumesc! Vă rog!
Cuvântul lui Dumnezeu este literă de Evanghelie, așa cum se mai spune în popor. Deci unde-i lege, nu-i tocmeală. Sigur că noi nu eliminăm ceea ce au scris pozitiv și ceea ce este de înțeles a Sfinților Părinți sau a unor cercetători, teologi, cei care s-au ocupat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu însemnează că luăm autoritatea Cuvântului inspirat și punem în față părerile oamenilor. Când facem lucrul acesta și începem să cităm, că tocmai de aceea, spune Pavel aici, pe vremea aceea erau o mulțime de filozofi, erau o mulțime de oameni foarte ascultați și s-ar fi putut, și sigur că s-a întâmplat lucrul acesta, ca în materie de anumite subiecte aceia să vină să spună, dar nu este așa cum spui tu. Lucrurile nu stau așa. Și atunci apostolul, pentru ca să nu existe niciun fel de dubiu, spune, respectăm și cuvântul oamenilor, dar în materie de mântuire, așa cum învățam în studiile trecute, unul dintre principiile reformațiunii, sola scriptura, adică în materie de mântuire, doar cuvântul lui Dumnezeu este ca lege. Aceasta este, mi se pare, ceea ce spune Pavel aici.
Da, mulțumesc.
Să spunem doar că cuvântul lui Dumnezeu lucrează în cei care îl cred. Și una dintre dovezile și argumentele primirii cuvântului lui Dumnezeu este schimbarea caracterului în bine din partea ascultătorilor.
Vă rog.
Problema are de a face cu modul în care se raportează oamenii la un cuvânt sau la celălalt. Dacă, de exemplu, vorbesc eu, oamenii o să întrebe, dar cine ești? Cu ce autoritate vorbești?
Normal.
În numele cui? În numele tău personal? Dar dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu, acela nu mai este de la mine. Și oamenii se raportează diferit la cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de autoritate, de greutatea pe care o are un cuvânt. În cazul de față, Apostolul Pavel spune, voi ați primit ceea ce eu v-am spus, nu ca pe un cuvânt pe care eu l-am spus de la mine, care poate fi oricând contestat sau chiar respins cu argumente, ci ați primit cuvântul pe care vi l-am dat, exact așa cum este, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. L-ați crezut ca având autoritatea și greutatea celui de la care vine.
În condițiile acestea înseamnă că a contat maniera în care Apostolul Pavel a prezentat acest cuvânt. Mă gândesc dacă nu există situații când spunem că ceea ce am transmis noi este de la Dumnezeu. Transformăm cuvântul oamenilor în cuvântul lui Dumnezeu.
Se poate întâmpla, dar până la proba contrarie, adică probăm cu ce este scris și cu dovada, cum am zis, a transformării vieții, pentru că de puține ori cuvintele oamenilor au putere transformatoare în ascultătorii lor.
Mă gândesc din nou la Vechiul Testament, la prorocii falși care foloseau numele lui Dumnezeu și spuneau Dumnezeu mi-a spus sau cuvântul Domnului și transmiteau părerea lor sau opiniile celorlalți.
În minte o ilustrație din viața unor oameni reală. Un turist vizita o insulă pe care, cu câteva generații în urmă, localnicii fuseseră canibali. Dar pentru că niște misionari le duseseră Biblia, îi învățaseră, se lăsaseră de această practică a canibalismului. Și acum turistul modern din civilizație vede pe un băștinaș de a doua, a treia generație stând la umbră și citind Biblia. Ha, voi mai citiți din cartea asta la noi, e depășită de mult în civilizație, știți? Dar voi și băștinașul îi dă replica, știți ce? Dacă eu n-aș fi citit din cartea asta, dumneata ai fi fost prânzul meu.
Da.
În această ocazie. Adică puterea transformatoare a unei cărți este dovada că vine de la Dumnezeu.
Da, și aș mai sublinia un aspect. Noi toți de aici, chiar dacă am fi publicat o mulțime de volume, de cărți, n-am fi fost originali niciunii dintre noi. Pentru că originalul e aici. Și totdeauna, nu pentru copia...
Apela una bibliografie și...
Sigur, nu copia are valoare. Copia este instructivă. Luăm un atlas sau luăm un album de artă și ne uităm. Uite Rembrandt, uite Cutare, uite Cutare. A, ce frumos, uite ce a făcut. Dar ce are valoare? Are opera lui în sine. Așa este și cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta este originalul. Noi, cât de oratori am fi, cât de bine am explicat ascultătorilor noștri acum și telespectatorilor noștri cuvântul acesta pe înțelesul lor. Noi nu suntem originali. Originalul este aici. Esența se găsește aici.
Biblia nu are nevoie de bibliografie la final.
Sigur. Există anumite scrieri creștine, cele pe care le încadrăm în ceea ce se numește tradiția creștină. Ei, la un moment dat, această tradiție creștină poate să vină în contact sau să intre chiar în conflict cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și cineva să aducă drept argument o scriere din tradiție cu care să susțină ceva, în timp ce Biblia spune poate contrariul. În cazul acesta, ce anume trebuie să primeze? E o întrebare pe care oricine trebuie să-și o pună. Dacă, într-adevăr, comentariile oamenilor învățați pe care le-au făcut de-a lungul timpului concordă cu ceea ce spune Biblia, e o opinie bună, e demn de acceptat.
Avem nevoie de comentarii.
Sigur.
Dar ele ne ajută să înțelegem mesajul Bibliei.
Corect, însă în cazul în care ele intră în conflict, nici nu se pune în discuție, Biblia rămâne singura autoritate în
Petru,
cazul de față.
Petru ce spunea când a fost interogat de preoți în templu? Ascultați voi, este drept să ne supunem cuvântului vostru sau de Dumnezeu?
Eu spun asta în contextul în care au destule persoane care zic așa, dacă n-a spus Sfântul cutare sau dacă n-a spus Părintele cutare, nu cred. Înseamnă că te expui la un pericol dacă nu verifici personal cu ceea ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că Sfântul cutare sau Părintele cutare tot bine intenționat sunt să călăuzească pe om pe calea cea bună, pe omul care nu are timp, omul modern care nu are timp să citească Biblia, deși ar putea să o facă și este chiar obligatoriu să o facă dacă vrea să fie mântuit.
Da, se spune...
Totuși...
Dar de ce e obligatoriu?
Deci este obligatoriu, pentru că tocmai datorită faptului că este expus posibilității de a se înșela sau de a fi înșelat, în mod indirect chiar.
Este obligatoriu în condițiile în care există posibilitatea. Exact. Că ignoranța nu este întotdeauna o scuză, n-am știut. Dacă n-ai știut în condițiile în care ai fi putut ști, pentru că aveai cuvântul, dar din diverse motive l-ai neglijat, atunci da, este o problemă.
Da, se spune că teologia s-a îmbolnăvit atunci când au apărut doctori în teologie. Adică e foarte bine să fii erudit, e foarte bine să fii un om citit, un om care gândește pozitiv și un om care gândește la superlativ, dar asta nu însemnează că ieși din cadrul care este adevărat. În momentul în care ai luat la stânga sau la dreapta, ai uitat drumul drept.
Sigur. Și apropo de ce am spus anterior, nu contestăm aici valoarea tradiției creștine sau a scrierilor creștine, ale părinților bisericești sau
sigur,
alte scrieri.
Sigur, a teologilor.
Însă da. Ne referim la o ierarhie în ce privește autoritatea.
Sigur.
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, trebuie să fie pe primul loc și apoi scrierile celorlalte. Iar în cazul în care intră în conflict, nu înțeleg un lucru și o scriere spune ceva și Biblia spune altceva, pentru mine personal spun, mă las ghidat de Cuvântul lui Dumnezeu.
Noi avem o scriitoare inspirată care atunci când a fost întrebată și scrierile ei într-adevăr sunt inspirate, a spus nu, în materie de credință, de dogmă, mergeți la Scriptură. Eu n-am făcut decât să pun o lupă ca să măresc ceea ce era acolo.
Pentru înțelegerea Scripturii.
Da.
Vă invit să mergem mai departe și să citim versetele 14 și 15. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de unde am cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Și 16, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Vorbim din nou despre persecuție. De ce ajung oamenii să-i persecute pe ceilalți în numele lui Dumnezeu? De ce au ajuns iudeii să-i persecute pe cei care au ales să-L accepte pe Iisus Hristos? De ce au ales cei din Tesalonic să-i persecute pe creștinii din Tesalonic?
Este o expresie, iudeii care n-au crezut au făcut lucrul acesta.
Au crezut, n-au crezut, au făcut, poate...
Da, dar nu toți iudeii. Tocmai de aceea
unii să... poate n-au acționat nu pentru că au crezut, ci pentru că le-a fost indiferent.
Cu siguranță nu toți iudeii trebuie măgați în această categorie, pentru că, iată, și Pavel era evreu și Sila și...
Pavel a persecutat și el.
A persecutat, dar la un moment dat și-a schimbat direcția. Deci există între evrei și persecutori, dar și persecutați.
Da.
După cum poate că există și un mare număr neutri, care nu au luat încă o atitudine. Pe timpul ăla și la fel și astăzi. Deci nu trebuie în niciun caz catalogați toți evrei după atitudinea unora care sunt aici împotrivitori față de mesajul Evangheliei.
M-aș referi puțin la argumentele care le aduce Apostolul Pavel vis-a-vis de această persecuție. Să nu uităm că de-a lungul istoriei au avut de suferit iudeii ca popor tocmai din cauza argumentelor astora. De aici. Faptul că l-a răstignit pe Iisus Hristos, aduceți-vă aminte de marea expulzare, nu din Roma în cazul de față, din regatele Spaniei la un moment dat, când cei care conduceau atunci, regina de atunci și soțul ei, i-au expulzat pe toți evreii din Spania pentru motivul acesta. Și de-a lungul vremurilor și chiar în perioada modernă ei au avut de suferit datorită...
Bine, în Spania expulsată le-au luat și averile atunci.
Sigur, sigur. Păi da, și în cazul creștinilor...
Amintiți-vă că Inchiziția în Spania cu ei a început.
Da. Și în cazul creștinilor, prima măsură care, de exemplu, și acum când vorbim de expulzarea pe vremea lui Claudiu din Roma, primul lucru au fost amenzi usturătoare și apoi confiscarea averilor. Și de-abia după aceea am început.
Vă rog. Există în fiecare individ, în fiecare grup de indivizi sau chiar națiune, un spirit justițiar care conduce adesea la intoleranță, la persecuție. Și acesta a fost motivul pentru care unii iudei au declanșat persecuția față de cei care nu aveau aceleași vederi ca și ei și credeau altceva.
Dar nu credeți că aveau, din punctul lor de vedere, motivații bune în atitudinea lor?
Oricine justifică cu motivații bune acțiunile sale atunci când persecută.
Mi-amintesc că în timpul creștinismului o cetate în care erau eretici din punctul de vedere al unor lideri au fost distruși cu toții. Valdezi. Și când liderul a fost întrebat, dar cu cei buni ce facem? Îi va alege Dumnezeu pe ei lui.
Sigur.
Și a nimicit întreaga cetate.
Da. Persecuția în sine este un act absurd, pentru că pornește la premisa că celălalt este greșit, eu am dreptate și dacă nu acceptă vederile mele sau înțelegerea mea cu privire la unui subiect, el trebuie constrâns să o facă și dacă nici constrâns nu o face, atunci trebuie eliminat.
Acesta nu cumva este teama de a pierde autoritate?
Controlul.
Este controlul, și aceasta, omenește vorbind.
Numărul
adepților.
Adepților enoriașilor.
Sigur, dar în fundal este ceva diabolic. Nu este ceva ce ține neapărat doar de spiritul uman. Deci persecuția în sine este diabolică, pentru că este motivată de lucruri absurde la un moment dat și maniera în care se comportă este absurdă.
Bun, și ce să faci atunci cu cei care aleg să creadă altfel?
Toleranți.
Îi tolerezi. Toleranți. Ce a făcut Dumnezeu? Adam și Eva au ales să creadă altceva. Dumnezeu i-a constrâns cu ceva? I-a lovit? I-a persecutat? Nu. A spus, bine, până vă convingeți, culegeți consecințele.
Nu doar toleranță, chiar mai mult. Domnul Iisus Hristos nu zice să fiți toleranți cu ceilalți care cred altfel. Zice, ceea ce vreți să vă facă ei vouă, faceți-le voi lor. Adică, nu doar toleranța înseamnă pasivitate.
Indiferență.
Nu le fac nici bine, nici rău. Îi las așa, cum sunt ei.
Știu, dar
zice, faceți-le bine. Voi vreți să vi se facă bine? Faceți-le
dar
bine.
Trăim într-o societate atât de complexă, încât la un moment dat ne scapă multe aspecte. Da. Uite, v-aș da un exemplu de discriminare. Un credincios calcă legea. Face ceva, intră în contradicție cu legea. În mass media apare cutare din cutare biserică, a făcut cutare și cutare. Dar el raportat la fără de legile care se fac în societate, el este o scamă, un insignifiant. Sau, vă dau și o discriminare pozitivă. Zice, uite, domnule, din biserica cutare a ieșit un mare artist. Tot discriminare este.
Pozitivă.
Da, e pozitivă, dar tot
indirectă
este... Da, sigur, adică se poate ca din rândul asemenea oameni să iasă așa ceva?
Și de Domnul au spus, poate să iasă ceva bun din Nazaret.
Vedeți, și noi trăim astăzi, poate nu este vremea încă ca oamenii să aplice metode dure împotriva celor care vor sta la adevăr, dar ne lovim aproape la fiecare pas cu asemenea manifestări de discriminare.
Mulțumesc, domnul Andrei.
Legat de persecuție și de motivația acesteia, cred că de-a lungul timpului au fost mulți oameni care cu sinceritate au crezut că fac ceva bine, așa cum și apostolul Pavel.
Că luptă acela. Pentru Dumnezeu.
Exact. Și s-au gândit un eretic, un om care nu doar că are o opinie greșită și o ține la el în casă și în mintea lui, ci o propovăduiește și îi corupe și pe alții pe o cale greșită, trebuie eliminat pe o cale sau alta. Chiar dacă au fost intenții bune, noi nu putem niciodată să apărăm cauza lui Dumnezeu cu armele diavolului. Adică să folosim pentru o cauză nobilă și în mod sincer să folosim niște arme, niște metode care nu sunt conforme cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e un principiu care trebuie aplicat în absolut toate situațiile.
Și atunci să lăsăm pe Dumnezeu să se apere singur?
Nu, sunt și alte căi pentru a apăra adevărul. Adică sunt oamenii care poate sunt ușor de clătinat, atunci aceia trebuie să fie întăriți. Vorbești mai mult cu ei, ții mai mult timp cu ei, astfel încât să nu fie bătuți de orice vânt de rătăcire. Dar nu în a lichida sursa omenească.
Vă rog.
Vreau să mai subliniez faptul că discuția care este dată cu evreii care persecutau grupul lui Pavel, au plecat din Tesalonic în Berea și așa mai departe, sunt doar o parte a discuției de persecuție, pentru că tesalonicenii nu sunt persecutați doar de evrei.
Ci și de cei,
din neamul lor. Da, de greci. Sunt doar un element de comparație. Așa cum iudeii din Iudeia au fost persecutați de frații lor și voi ați avut parte aici în Grecia de persecuție din partea grecilor. Deci oricine poate să aibă persecuție din partea celor de neamul lui.
Apostolul Pavel mai spune, evreii ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. De ce această atitudine oarecum exclusivistă? De ce căutau să-l oprească pe Pavel în a transmite mesajul mântuirii?
Iudeii au fost cunoscuți de-a lungul timpului și în perioada aceea chiar avem și ceva scrieri în istorie. Tacitus vorbește despre ei și spune că simțeau numai ură și dușmănie față de cei de alte neamuri. Adică era un exclusivism care avea rădăcini vechi și fusese mult timp promovat. Noi suntem poporul ales, ceilalți n-au nicio șansă, sunt câini, sunt, mă rog, erau priviți ca indezirabili. Și acesta era un motiv atunci când Pavel venea cu Evanghelie care se adresează și neamurilor și îi punea pe același loc, e adevărat, iudeu și apoi grecul, dar totuși le dădea și lor aceleași drepturi, ca asta era ceva de neacceptat pentru evrei, cum adică să fie și alții beneficiari ai avantajelor noastre.
Și mai e o expresie în versetul acesta că au pus vârf păcatelor lor, știți, bomboana după colivă în cazul de față. Adică situația lor cu niciun chip nu le permitea ca să se comporte așa. Pentru că și ei la rândul lor fuseseră persecutați și discriminați și știau ce înseamnă lucrul acesta. Babilonienii, romanii și așa mai departe. Egipteni. Și tu care ai trecut pe acolo, care știi ce însemnează atitudinea aceasta, tocmai tu să faci lucrul acesta? Și vedeți, Pavel spune, au pus vârf. Adică mai mult de atâta nu se putea, era inacceptabil.
Nu doar ei au făcut. Amintiți-vă că în istorie anabaptiștii au fost și ei persecutați. De cine? Tot de către reformatori.
Da,
și urmașii acestora. Nu de ceilalți.
Așa este.
Am mai spus într-o emisiune precedentă că omul care persecută dă dovadă de slăbiciune. Prin aceasta el declară că simte că îi fuge pământul de sub picioare. Este nesigur. Este pus în pericol de celălalt. Ori, în cazul de față, acești evrei erau motivați de invidie, ca nu cumva de beneficiile de care ei s-au bucurat să se bucure și alții. Nu puteau accepta ideea că apostolul Pavel, un iudeu, îi extinde o interpretare teologică dincolo de granițele înțelegerii lor. Adică Dumnezeu iubește și pe neamuri, iubește și pe ceilalți. Pavel asta spunea. Prin faptul că mă duc la ei, la greci, eu declar că Dumnezeu iubește și pe ei. Și ei sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori iudeii nu puteau accepta lucrul acesta. Și această mândrie națională și exclusivismul lor le-a dăunat. Da. Și atunci...
Dintr-o altă perspectivă, dacă știm că cineva a greșit și se depărtează de Dumnezeu, ce atitudine ar trebui să avem față de el? Dacă, din perspectiva evreilor, Pavel și cei care ascultau mesajul său erau rătăciți și persecutați și au făcut ce au făcut și noi spunem că nu e bine. Dintr-o altă perspectivă, dacă cineva înțelege altfel, ce atitudine ar trebui să avem față de el? Se depărtează de Dumnezeu.
Se spune despre unele biserici protestante și neoprotestante că noi suntem singura armată care își împușcă răniți. Avem și noi răniții noștri, oameni care au călcat principiile lui Dumnezeu. Ce facem? Nu lăsăm în urma noastră nimic? Pe toți îi împușcăm? Adică,
atitudine... Poate că metafora e un pic cam dură.
Da, nu.
Recunosc că n-am mai auzit-o
da,
până acum.
Da, sunt anumite situații, da.
Deci, într-un alt context.
Da, într-un alt context, da.
Și cred că trebuie o explicație.
Da, aici. Da. Păi, de aceea vă spun, cum să ne purtăm cu oamenii aceștia? Păi, haideți să luăm un exemplu negativ. Inchiziția, după ce îl tortura pe săracul rătăcit, cum ziceau ei, așa, după aceea tot îl ardeau pe rug sau îl omorau într-un anumit mod, pentru că, spuneau, noi i-am salvat sufletul, dar
trupul
trebuie să-și primească răsplata și noi trebuie să-l distrugem cu tot.
Filozofia greacă.
Da, noi trebuie să-l distrugem cu tot pentru că el este un germene, un virus care va contamina colectivitatea respectivă unde trăiește. Nu este corect. Nu așa ne-a învățat Hristos să ne comportăm cu cei care nu gândesc la fel și nu... Exemplu personal, cuvântul lui Dumnezeu, toleranță și mai mult decât atât.
Vă rog, domnule.
Legat de atitudinea față de cei care greșesc.
Cum mustrăm, cum sfătuim?
În Matei 18, Domnul Iisus spune cam cum ar trebui să se urmeze niște etape, să vorbești cu persoana respectivă, doar tu, apoi cu martori, apoi spune bisericii și în final spune, dacă nu ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Și noi spunem, deci dacă nu ascultă nici așa, paria. Însă atitudinea Domnului față de păgâni și vameși este una de un deplin interes, mult mai mult decât de cei din turmă, din staul. Adică față de păgâni și vameși, Domnul a avut o atitudine atât de plină de dragoste și atât de interesată, încât cred că și aici trebuie să fie un exemplu. Poate omul respectiv nu mai poate să mai facă parte din biserică, spune în urma unor atitudini nepotrivite. Însă asta nu înseamnă că este lepădat,
împușcat.
Și din potrivă este tratat cu o și mai multă atenție. Asemenea unui om rănit.
Dar se petrece și așa. Și noi am trăit asemenea experiențe, poate acum în societatea modernă, mult mai înțelegătoare, mult mai tolerantă, ne-a contaminat și pe noi spiritul acesta. Mă refer la ceea ce e pozitiv, nu la ceea ce e negativ. Dar am trăit asemenea situații când părinții mâncau aguridă și se străbezeau dinții copiilor.
Cum este domnul pastor? Cu ce spune domnul sociolog?
Sunt de acord în parte.
În parte.
Da.
De asta v-am și întrebat, pentru că v-ați exprimat opinia.
Persecuția față de cei care nu împărtășesc valorile noastre poate să îmbrace uneori forme hilare. De exemplu, dacă în interiorul aceleiași biserici anumiți indivizi nu mai împărtășesc aceleași standarde și valori ca restul, ei sunt liberi să plece oricând. Da. Nu trebuie neapărat să-i dea cineva afară. Deși se folosesc uneori...
Sau să-i țină forțat.
Sau să-i țină forțat, da. Se folosesc uneori și termeni cum ar fi disciplinare și în cadrul disciplinării intră o anumită atenție specială dată într-un anumit interval de timp față de persoana aceasta pentru a confirma sau a infirma comportamentul aberant de care presupunem că se face vinovat sau în cazul în care chiar omul stăruiește într-o asemenea atitudine fățișă de răzvrătire față de principiile cuvântului Dumnezeu, atunci el nu este obligat să rămână în cercul acela de creștini, deoarece lucrul are de-a face cu imaginea creștinismului pe care respectiva biserică îl transmite societății. Și atunci, nu trebuie să vorbim pe două sau pe trei sau pe nouă voci, vorbim pe o singură voce. Adică declarația noastră de credință este una și ne însușim cu toții. Avem aceleași valori.
În momentul în care aderi.
Exact. Adică vreau să trăiesc creștinismul biblic, vreau să trăiesc cu iubire, cu dragoste în societate și, exact, moral, din punct de vedere moral, în curăție, în sfințenie, atunci e ok. Dar dacă nu mai fac lucrul acesta, nu sunt obligat să rămân în cercul acelor oameni și să le stric și lor imaginea în fața societății. Deoarece societatea reacționează față de un eveniment nefericit care se întâmplă unui creștin în felul următor. Toți fac așa. Toți creștinii aceia
se
fac așa, dacă unul a greșit.
Da,
se generalizează, din păcate. Da. De aceea, este o idee biblică, de la Apostolul Pavel spune, atunci când cineva trăiește fățiș în păcat, dacă după apeluri repetate, pe care colegul nostru le-a enumerat anterior, dacă după apeluri repetate omul refuză să se conformeze, atunci el este liber să plece. Da. Nu este constrâns, dar noi ne disociem de el.
Da, în general, mă refer în general, acum nu mergem la particular. În general, cei care nu calcă a biserică sunt priviți într-un anumit fel, știți? Și lucrul acesta e dăunător, adică omul se simte izolat, omul se simte exclus și lucrul acesta nu îi face bine nici lui, nici celorlalți.
No, și poate fiecare dintre noi, individual, la nivel colectiv, de comunitate locală, cred că avem de învățat.
Eu aș vrea să justific ceea ce am spus anterior, și anume, creștinismul nu trebuie să fie un accident. Creștinismul cuiva nu trebuie să fie un accident. Pentru că altfel, dacă respectiva persoană s-ar fi născut în Asia, ar fi avut altă religie. Dacă ești creștin cu adevărat, trăiește creștinismul la nivelul standardului pe care Domnul Iisus Hristos l-a așezat. Dacă nu, nu poți să te numești creștin doar pentru că te-ai născut într-o țară creștină și numele tău eventual a fost înscris la botez în respectiva biserică. Nu. Există totuși o diferență care trebuie făcută în prezent, și anume creștinism la modul general, așa cum spui român sau francez, da? Sau creștinism
practicant.
Creștin practicant.
Sigur.
Da? Adică un om care își ia în serios credința. Un om care nu doar este creștin cu numele,
din
ci care și
Paști.
trăiește ceea ce spune. La asta m-am referit.
Da. Mulțumesc. Vă invit să mergem mai departe. Finalul capitolului 2 vorbește despre dorința lui Pavel de a-i vedea. Versetul 18 spune: astfel odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. Nu știm din ce motive Pavel nu s-a mai putut întoarce momentul dorinței în Tesalonic, însă el apoi continuă și facem trecerea la capitolul 3 și spune: am rămas la Atena, dar vi l-am trimis pe Timotei. Cu ce scop l-a trimis Pavel pe Timotei în Tesalonic? Ținând cont că a plecat datorită circumstanțelor neplăcute. De ce îl trimite pe Timotei în Tesalonic? Vă rog.
Dorește să afle vești despre tesaloniceni, pentru că despărțirea lui bruscă de tesaloniceni în urma persecuției iudeilor a fost percepută ca și când cineva a rămas orfan, ca despărțirea bruscă a copiilor de părinți prin moartea părinților, sau aici am putea să o spunem invers, el percepea lipsa tesalonicenilor ca un părinte care îi mor copiii și rămâne fără ei. Și pe acest fond de durere sufletească, îl trimite pe Timotei, vrea să afle cât mai repede vești despre ei.
Dacă îți moare partenerul, ești numit văduv sau văduvă. Dacă rămâi fără părinți, ești numit orfan sau orfan. Dar dacă tu ca părinte rămâi fără copii, nu este inventat un cuvânt care să exprime durerea.
Este cea mai mare tragedie. Da.
Cred că asta simțea Pavel în momentul acela.
Da. Este cea mai mare tragedie ca tu ca părinte să-ți conduci pe ultimul drum copilul. Cred că ceva mai înfiorător și mai de nedorit, nici dușmanului dușmanilor nu este de dorit așa ceva. M-aș referi la cuvântul folosit aici: am fost împiedicat de satana. Cum? În mod expres? În mod vizibil?
N-a venit diavolul să-i pună piedică acum.
Da. Tocmai ce vorbeam, intermediul iudeilor, intermediul grecilor necreștinați, el folosește diferite metode și diferiți agenți, diferiți oameni, pentru a pune piedici.
Mulțumesc, domnul Andrei.
Ideea aceasta scoate în evidență și mai mult realitatea marii lupte. Duhul Sfânt, în Fapte 16 apare această idee, îl împiedică pe Pavel să meargă în Asia și în Bitinia și îl trimite altundeva. De data aceasta, Pavel este împiedicat să ajungă în Tesalonic de către diavol. Este o luptă
și Dumnezeu
absolut reală. Și aceasta ne arată că e posibil să faci lucruri bune și nu este posibil, e probabil, chiar probabil, să întâmpini opoziție și anumite planuri bune pe care le-ai făcut să nu le poți îndeplini, însă chiar dacă diavolul câștigă o luptă, nu este un rezultat definitiv. Nu a reușit să ajungă la Tesalonic, l-a trimis pe Timotei, Timotei a dus vești bune, a fost extrem de bucuros, nu s-a mai simțit ca un părinte lipsit de copii, să zici, dimpotrivă, a fost foarte bucuros. Și ca urmare le-a scris și această scrisoare de care beneficiem noi astăzi. A fost o binecuvântare pentru noi lucrul acesta.
Mulțumesc, vă rog.
În prezent, această percepție pe care o avea Apostolul Pavel cu privire la sensul lucrurilor și motivele pentru care se întâmplau anumite lucruri este diferită. Este chiar bagatelizată, aș putea să spun. Dacă dai astăzi vina pe diavol pentru o neîmplinire sau pentru un neajuns, ești luat în râs. Am văzut, de pildă, o caricatură într-o carte unde un tată îl chestiona pe copil de ce a făcut o anumită răutate.
O boacână.
Da, o boacână. E, și copilul spunea: diavolul m-a pus. El e vinovat. Ei, nu în genul acesta. Apostolul Pavel avea o perspectivă foarte largă asupra lucrurilor. El, evident că nu a fost împiedicat de diavol personal, adică nu s-a pus Lucifer în calea lui și chiar l-a ținut de mână să nu se ducă la Tesalonic. ci apostolul Pavel interpreta împrejurările, circumstanțele prin care trecea, ca fiind
piedici
așezate de diavol în calea lui. Ori această perspectivă de care vorbea Andrei, a marii lupte, a cam dispărut din lumea noastră. Și nu este bine. Pentru că atunci când o lucrare bună este împiedicată, este clar că nu este doar un factor omenesc implicat acolo. Dacă duci Evanghelia unui grup de oameni, unui popor, și acolo întâmpini adversitate, întâmpini împotrivire sau chiar persecuție, trebuie să fii convins la un moment dat că acolo diavolul are un interes să nu te lase.
Un profesor de la seminar spunea un lucru adevărat și spunea: dacă mergi pe o cale și nu te întâlnești cu diavolul, înseamnă că mergi în același sens cu el.
Da. E periculos.
Da. Și mai mă gândeam la un aspect. Noi astăzi, în societatea modernă, în care, postmodernismul de fapt în care trăim, de multe ori când cineva face o faptă reprobabilă și fapta aceea poate să fie chiar o atrocitate, trimitem psihologii și trimitem oamenii care să-i studieze trecutul, teoriile freudiene, da? Da. Și nu dăm deloc impresia că aici ar fi o luptă între forțele binelui și ale răului și cineva care este rău l-a îndemnat până la urmă ca să comită ceea ce a comis. Noi spunem: nu, stai să vezi că el în copilărie, părinții l-au abuzat și s-a întâmplat și nu s-a întâmplat, și căutăm să explicăm noi omenește ceea ce de fapt se interpune și se desfășoară pe alte planuri.
Versetul 3 și versetul 4 din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, spune: pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Versetul 3 se încheie: știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Cum adică?
Adică acolo unde merge creștinismul autentic, acolo întotdeauna
este
va găsi
persecuție,
împotriviri.
Da. Necazuri?
Sigur.
Este în direcția în care a afirmat Andrei.
Cred că e în direcția opusă.
Da, când mergi în sens opus diavolului, adică mergi spre mântuire, spre Dumnezeu, spre viața veșnică, el se va opune. Nu te va lăsa în pace. Și în sensul acesta ne așteptăm. Suntem rânduiți în sensul că ne așteptăm la opoziție. Ne așteptăm la opoziție, la suferințe, la...
Pun o întrebare pe care mulți o ridică. O întrebare care poate nu există un răspuns. Dacă sunt de partea lui Dumnezeu și m-am hotărât să-L urmez pe El, de ce îngăduie El să trec prin suferințe? Necazuri, lacrimi, durere, pierderi.
Vorbeam în studiul anterior de predestinație.
Da.
Parcă cuvântul acesta ar semăna ca un fel de predestinație.
Că ești rânduit.
Ești rânduit. Deci ești creștin. Acum hai să nu luăm exemple, dar ele se petrec în societatea noastră. Mulți îți calcă drepturile, n-ai voie să te duci în justiție și să-ți ceri drepturile. Tu trebuie să suferi. Ești rânduit pentru treaba aceasta. Nu, nu aceasta este. Pentru că totdeauna când lumina întâlnește întunericul, ce se face cu întunericul? Dispare. Deci este o situație conflictuală. Domnul Iisus Hristos asta spunea: nu poate să stea la un loc adevărul și minciuna. Lucrul acesta nu este posibil. Eu în sensul acesta văd rânduitul. Adică ești creștin, mai aminteam cu ocazia anterioară, când nu îl ai pe Hristos, ai numai necazuri. Când ești creștin, ai și necazuri. Gândiți-vă și dumneavoastră ce a simțit Elisei, de exemplu, când Scriptura spune în dreptul lui, la o vârstă venerabilă, ce s-a îmbolnăvit și a murit. Iar mentorul lui fusese luat la cer în car de foc, în glorie. Și nu și-o fi pus, el care slujise atâtea zeci de ani și făcuse atâta bine în Israel, nu și-o fi pus și el întrebarea: dar cum, Doamne, pe Ilie l-ai tratat în felul acela? Iar eu care am stat atâta, nici nu m-am însurat, am lăsat și avere, am lăsat totul și am fost aici să fac școlile profeților și să ridic...
Și am muncit,
nu-i
se poate reproșa.
60 de ani aproape el a fost în slujba poporului evreu.
A vindecat pe alții.
Da, și pe așa, și oasele lui, vă aduceți aminte, și oasele lui au înviat. Da.
Și vă dați seama, și un creștin când se îmbolnăvește de o boală incurabilă sau suferă, vorbeam de
ce curând, spuneți acestor oameni?
E greu de explicat.
De ce îngăduie Dumnezeu?
Cred că Apostolul Pavel realizează aici una dintre cele mai profunde lucrări pe care le-a făcut față de tesaloniceni, spunându-le următorul lucru. Atenție, dacă acceptați sau ați acceptat această veste bună și ați devenit creștini sau urmași ai Domnului Iisus Hristos, fiți conștienți că vă așteaptă asta. Dacă vă asumați suferința, dacă o acceptați și puteți să trăiți cu ea astfel, atunci ați înțeles cu adevărat ceea ce trebuie. Pentru că în momentul în care cineva vine la Dumnezeu, se întoarce, se convertește și așteaptă ca de atunci toate lucrurile să-i meargă bine, toate căile și ușile să fie deschise, să nu mai întâmpine împotrivire sau adversitate.
Rugăciunile ascultate imediat.
Da, da, un ajutor.
Primite rapid.
Unii oameni așa consideră. Vor să cunoască imediat diferențele dintre creștinii autentici și ceilalți care nu sunt. Da. Adică, așa cum gândeau și iudeii, nouă să ne meargă bine, noi să fim ocrotiți, noi să nu ne îmbolnăvim, peste noi să nu dea nicio mașină.
Noi vrem și lumea asta și cea viitoare.
Nu, nu, nu.
Da. Nu deci, merge.
În cazul acesta, apostolul le spune, fiți atenți ce v-ați asumat. Dacă v-ați asumat
imediat
asta,
observat.
Atunci...
Da, aș vrea să vă întreb ceva. Pe de altă parte, dacă în viața unui creștin nu sunt necazuri, nu este suferință, înseamnă că e pe un drum greșit?
Nu neapărat.
Nu neapărat.
Nu neapărat.
Este... Necazurile... Înseamnă că nu sunt neapărat o dovadă.
Uneori Dumnezeu permite necazuri în viața cuiva tocmai pentru că lui îi folosesc. Nu neapărat lucrurile pe care le face. Caracterul lui trebuie modelat, cizelat. Zgura din caracterul lui trebuie îndepărtată.
Trebuie să ai parte de aceste necazuri ca să știi că mergi pe drumul
dacă
bun?
Dacă îmi permite să citesc un verset care poate să ofere răspunsul la aceste întrebări. Evrei 12:11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată, suferința poate fi privită și de unii este privită chiar ca o pedeapsă, dar noi să ne referim, la suferință. Da? Deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Deci suferințele pot fi privite și ca o școală care modelează caracterul atât al elevului care suferă, cât și al spectatorilor care privesc. Unii învață din suferința altora și iau și ei o decizie, o hotărâre pentru Dumnezeu. Deci este o școală. Așa. Îmi place cuvântul ăsta școală folosit aici în Evrei 12:11.
Școala lui Dumnezeu.
Da, care include uneori și suferință. Și dacă, chiar Apostolul Pavel zice în Tesaloniceni, dacă Maestrul nostru, Domnul Iisus Hristos, a suferit, este puțin lucru dacă și elevii săi li se cere
omului
să sufere.
Verde i s-a întâmplat așa, copacului verde.
Nu este nimic de mirare.
Da.
Vă rog.
Se amintea mai devreme faptul că unii oameni vin în biserică, vin la Dumnezeu și au niște așteptări, ca dacă s-au botezat, dacă l-au primit, să fie totul de acum bine, să nu mai au probleme. Cred că în privința aceasta e posibil ca o parte din responsabilitate să o avem și noi. Și anume, cred că ați întâlnit situația în care să se spună unui om, vino și se vor rezolva și cu sănătatea, Domnul te va vindeca, și cu problemele materiale,
Domnul
îți va da. Și, într-un fel, noi creăm aceste așteptări prin promisiuni acestea care nu avem dreptul să le facem.
Când spuneți noi, la ce vă referiți?
Unii dintre noi.
Unii dintre noi, sigur.
Noi până la urmă.
Da. Unii dintre
credincioși.
Dintre credincioși, exact.
Manipulare.
Da. Îmi place mult că Apostolul Pavel este foarte cinstit și le spune noilor convertiți că vor avea necazuri și chiar să se aștepte odată că nu vor fi scutiți de necazurile pe care le are tot omul în lumea asta, ba mai mult se vor adăuga necazuri în urma persecuției. Însă, la pachet cu ele vine și puterea de a le face față. Adică Dumnezeu întărește și chiar dacă ai parte de mai multe necazuri decât înainte, perspectiva din care le privești și puterea pe care o ai de a trece peste ele este mult superioară.
Pavel spune, nici un necaz, nici o ispită n-a venit peste puterile voastre.
Asta aș vrea să accentuez aici la aspectul acesta care l-ați deschis și foarte bine că l-ați deschis, pentru că românii au parafrazat versetul acesta și au spus așa, să nu dea Domnul un necaz cât poate să ducă omul, că e foarte greu
Știți că unii dintre noi pot să ducă mult.
Este un joc
mult,
de cuvinte.
Dar halterofilul acela care ridică 300 de kilograme, se spune că dacă o vrăbiuță care are câteva grame vine în sală, în zbor și se așează pe tija cu care el a ridicat, îl dă jos. Pică greutatea. Deci el a reușit să ducă 300. Dar dacă se mai adaugă încă câteva grame, halterele acelea cad jos. Așa se întâmplă cu unii dintre noi și de aceea făgăduința pe care domnul Ciprian Iorgulescu o aducea în discuție este așa de încurajatoare. Adică, indiferent pe unde vom trece, Dumnezeu va fi alături de noi și ne va proteja. Nu ne va da mai mult decât noi nu putem să ducem spiritual sau material sau religios sau pe orice domeniu am fi.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile și intervențiile dumneavoastră și aș vrea să închei cu bucuria apostolului Pavel la întoarcerea lui Timotei. El spune, versetul 6, chiar acum a venit Timotei de la voi și ne-a adus vești bune despre credință și dragostea voastră. A fost o alinare pentru el să audă că cei din Tesalonic continuă să crească și să-L cunoască pe Iisus Hristos. Iar dacă ar fi să încheiem discuția noastră, nu pot decât să citesc versetul 12 din același capitol. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ajungem la acest nivel. Dacă Apostolul Pavel a primit cu bucurie veștile, și noi să ducem vești unii despre alții, pentru ca fiecare dintre noi să fie întărit în credință. Iar participarea noastră la studiul Bibliei poate fi o astfel de veste bună. Dacă locuiți în localitatea Lunca Mureș, județul Alba, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Mare, numărul 418. Dacă locuiți în localitatea Berechiu, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a la numărul 484. Iar dacă locuiți în Cermei, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a la numărul 863. S-a vorbit despre marea luptă, despre lupta dintre bine și rău. În cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, veți găsi explicat acest conflict dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și diavol, în istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului până în zilele noastre. Puteți comanda această carte sunând la numărul de telefon 0744-396738 sau scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului@speranțatv.ro. De asemenea, ghidul de studiu biblic, studiu suplimentar în căutarea certitudinii, 30 de lecții biblice vă stă la dispoziție. Scrieți-ne sau sunați-le la numărul de telefon menționat anterior. Pentru că ne dorim să ne întâlnim cu dumneavoastră, cu cei ce urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, am găsit un loc, Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, în perioada 21-23 septembrie. Ne-ar face mare plăcere să ne întâlnim acolo. Pentru informații legate de această întâlnire, sunați la numărul de telefon 0744-396738. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când vom continua discuția noastră și vom vorbi despre sfințire, ce este ea și dacă e pentru toți sau doar pentru unii. Până data viitoare, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în viețile fiecăruia dintre noi. La revedere!